Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Era sâmbătă dimineață. În biroul șefului de post, prezbiterul adventiștilor Nea Diniță, împreună cu un frate mai în vârstă, stăteau de vorbă cu Țugui. Veniseră să îl anunțe despre tentativa de incendiere a adunării lor comisă noaptea trecută. Șeful de post, Țugui, se străduia zadarnic să-i lămurească să înceteze de a mai propovădui Evanghelia, ca să n-aibă el necazuri și nici ei. Capitolul 20. Continuare. Ați înțeles, oameni buni? Eu un singur lucru doresc, spunea Țugui. În teritoriul meu vreau să fie liniște și nu vreau răzmeliță. De aceea vă invit la pace cu Biserica Ortodoxă, cu popa și cu ceilalți. Domnule șef de post, noi n-avem nimic nici cu preotul, nici cu Biserica Ortodoxă. Noi trebuie să ne îndeplinim doar misiunea. Și ar mai fi ceva, domnule șef de post. Nu putem ține ascunsă vestea bună pe care Scriptura ne-a descoperit-o. Că noi s-a născut așa o bucurie pe care nu o putem ascunde. Așa se întâmpla și pe vremea Domnului Iisus, când oamenilor li se deschideau ochii și vedeau lumina, îl vedeau pe Iisus. Într-o zi, când ucenicii plecau din Capernaum, scrie în Biblie că s-au luat după Iisus doi orbi care strigau și ziceau: ai milă de noi, fiul lui David! Și că după ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis: credeți că pot face lucrul ăsta? Da, Doamne, au răspuns ei. Atunci, scrie mai departe, Iisus s-a atins de ochii lor și a zis: facă-vi-se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis: vedeți să nu știe nimeni. Dar ei, cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Așa scrie în Matei, capitolul 9. Vedeți, domn Țugui, nu poți să ascunzi pe Iisus când l-ai descoperit, când s-a atins de ochii sufletului și ai început să-l vezi pe el. Nu poți să taci. Noi ăștia am fost vindecați de el. În viața noastră s-au schimbat multe lucruri. Dumneavoastră ne-ați cunoscut pe unul din noi și înainte ca să primim credința. Ei, vă amintiți ce probleme aveați cu noi? Vă amintiți ce familii chinuite aveam? Ei, acum mai e ceva din trecut? Tocmai aici e problema, zise Țugui. Eu cunosc lucrul acesta și tocmai asta mă oprește să lovesc cu toată puterea în voi. N-aș dori să vă mai am clienți ca pe vremuri, dar un fel de clienți tot vă am. Poate mi-o fi și mie scris să nu scap de voi ăștia. Domn șef, pe noi nu ne deranjează întâlnirile cu dumneavoastră, pentru că vă vrem fericit și împăcat cu Dumnezeu. A? Cum? Până aici ați ajuns? Până unde, domn șef? Până la a amăgi organul de stat? Domnul șef, ce vrem noi nu e ispitire la păcat. Cum nu e? Că-mi cereți să-mi trădeți biserica și regele. Nici de cum, domn șef. Noi dorim să vă iubiți ca și noi țara, neamul și Dumnezeu. Și să nu mai loviți în ele ca acum.
Ce acuze să astea de bunilor? Nu-mi iubesc eu țara și neamul.
Păi atunci, de ce sunteți împotriva celor care îi aduc lumina? De ce doriți să o țineți sub întuneric? De ce sunteți împotriva celor care doresc a o pregăti pentru întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos la marea zi când va veni din nou? De ce faceți jocul celor ce pentru un câștig mărșav țin în întuneric o lume întreagă? De ce, domn șef, dacă vă iubiți țara și neamul?
A? După câte văd, ați venit să mă judecați, nu?
Noi nu vă judecăm. Dumnezeu e judecătorul.
Și atunci, ce faceți?
Noi am venit să vă cerem să ne apărați de mânia celor răi.
Ha, și de ce tocmai eu?
Pentru că sunteți o rânduire îngăduită de Dumnezeu în locul ăsta. Și pentru că iubiți adevărul, cinstea și buna înțelegere.
Ha, doar atât?
Și pentru că sunteți plătit din taxele noastre.
Ei, și doar atât?
Și pentru că iubiți libertatea.
Bun. Și pentru că voi iubiți aceleași lucruri, vă cer ca azi să nu mai aveți întâlnirea biserica voastră. Prin întâlnirea de aseară, ați supărat rău biserica ortodoxă. Ați primit printre voi ortodoxi, i-ați invitat pentru azi și pe alții. Ca să previn tulburări și acte ilegale, vă cer acum să întrerupeți activitatea voastră de biserică. Vă puteți ruga la casele voastre. Hai, ajutați-mă să pun ordine. Și după ce se mai stinge mânia împotrivitorilor, din puținele mele cunoștințe de religie, mi-amintesc că Iisus obișnuia să plece pentru o vreme din locul unde îi se ridica împotrivire. Nu-i așa, neadiniță? Chiar se ascundea până trecea furia. Voi care spuneți că îi sunteți urmași, ar trebui să faceți la fel. Deci, un timp de, câteva săptămâni, vă ordon să nu mai aveți întâlniri. Ați înțeles ce vă cer?
De înțeles, am înțeles, domn șef, dar n-am zis da.
Și de ce nu ziceți și da? Nu pricepeți că eu, șeful de post Sugui, vă vreau binele?
Urmară câteva momente de tăcere. Sugui urmărea intens fețele și mișcările oaspeților săi. Prezbiterul Diniță era foarte frământat. În sinea lui se ruga ca Domnul să-i dea un răspuns înțelept.
Hai, dați-mi un răspuns, că mi-am și alte treburi.
Domnule șef, zise Diniță, noi am înțeles dorința dumneavoastră de a ne apăra împotriva răilor. Numai că Biblia ne dă o altă poruncă în privința asta. Și noi trebuie să alegem între porunca Bibliei și ordinul dumneavoastră. Așa că vă întreb pe dumneavoastră, ce ar trebui să alegem, porunca Bibliei sau ordinul dumneavoastră?
Nu înțeleg la ce poruncă te referi.
Domnul șef, mă refer la porunca Scripturii, care ne cere să nu neglijăm îndatoririle noastre către biserică și întunirile din cadrul ei, cum fac unii, ci să ne încurajăm și să ne prevenim unii pe alții, mai cu seamă în vremuri ca de astea, când ziua întoarcerii sale e atât de apropiată.
Ce? V-a dat Biblia o poruncă până și în sensul ăsta?
Da, domn șef, priviți aici. Diniță scoase din buzunar Sfânta Scriptură și o deschise la Evrei, capitolul 10, cu versetul 25. Și a citit chiar sub privirea jandarmului. Să nu părăsiți adunarea noastră, cum au unii obiceiul, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât știți că ziua se apropie.
Ah, nu știu cum s-o mai scot la un fel cu voi. Văd că este imposibil să ne înțelegem. Eu vă ordon să nu vă mai adunați și să nu mai faceți propagandă ideilor voastre.
Domnule Sugui, în biserica noastră este un principiu care nu ne dă voie să hotărâm noi doi în numele tuturor.
Păi, nu sunteți voi șefii?
Chiar dacă. La noi, poporul, adunarea hotărăște în cazul de felul acesta.
Cum? Ca ăia bolșevicii din Răsărit?
Nu ca ăia, ci ca în Biblie. Când cartea Faptele Apostolilor ni se spune că atunci când primii creștini aveau probleme care priveau întreaga obște, apostolii convocau adunarea și credincioșii hotărau ce aveau de făcut. Cred că acesta e și cazul nostru.
Da, pe mine nu mă interesează. E treaba voastră cum faceți. Eu vă avertizez că dacă în următoarele săptămâni vă adunați, veți suporta biciul stăpânirii. Voi trimite mai târziu oamenii mei să cerceteze urmele focului și sper să nu vă găsesc înăuntru.
Șeful de post făcu semn că întrevederea a luat sfârșit și că îi poftește să elibereze biroul. Cei doi adventiști erau vizibil frământați. Situația era destul de încurcată. Ajunși în șosea, s-a oprit ca să hotărească ce au de făcut. Măi, frate Stane, cum crezi că e bine să facem?
Păi, neadiniță, cred că așa cum a spus șefului de post.
Păi la care spuse te referi, Stane?
Adică să întrebăm adunarea.
O, va fi destul de greu. Azi s-au înălțat oaspeți. Avem săptămâna de rugăciune. Apoi sunt mulți săteni care vor să ne viziteze în urma arestării Hagiului și a lui Tudor. Nu vom putea avea o adunare de consfătuire. E ceva imposibil de acceptat.
Dar polițistul ne-a vorbit ca și când hotărârea de a ne lovi era luată, rupse tăcerea Stan.
Dacă nu avea o hotărâre luată, n-ar fi fost așa de îngăduitor. Chiar atunci când l-am tratat mai aspru, zise Diniță liniștit.
Tsugui ne-a răspuns liniștit.
Da, de ce oare, frate Diniță?
Păi încearcă să-și păcălească conștiința. S-a purtat frumos cu noi ca să-și făurească scuze în fața conștiinței pentru ce are de gând să facă.
Și crezi, mata, frate Diniță, că ne va lovi?
A spus-o la plecare.
De ce i-ai răspuns numai cu scriptura, frate?
Ca să vadă încă o dată cu cine se luptă.
Dar, mata, le-ai mai folosit vreodată textul din Evrei 10:25? Argumentând că acum noi mai înțelegem și altceva prin textul ăsta.
Pentru unul ca polițaiul nostru, sensul ăsta e valabil. N-am mai folosit niciodată textul ca argument la o astfel de problemă. Ulița Bisericii Adventiste era pustie. Însemna că nu începuse sosirea credincioșilor la ora de rugăciune. Era bine gândeau cei doi. Aveau timp să rânduiască sala de adunare. Nu își explicau cum de s-au strâns covoarele într-un loc și au ars singure. De ce au găsit gălețile cu apă goale și lăsate în sală? Bănuiau că o mână omenească a stins focul și a făcut-o chiar în grabă. Cel mai mult le dădeau de gândit urmele de sânge găsite aproape de ușa de la intrare. Când primii sosiți au deschis ușa adunării, tot aranjamentul era terminat. Cei doi conducători nici nu simțiseră când a trecut vremea. Oricum, erau bucuroși că sala era primitoare și călduroasă. După primii sosiți, ușa de la intrare s-a deschis și s-a închis permanent. Într-un sfert de ceas, nu mai erau locuri pe scaune și oaspeți încă soseau. Se părea că întregul sat curgea spre Biserica Adventistă. Mulți dintre cei ce veniseră vineri seara erau prezenți. Apoi veneau alții noi. Într-o jumătate de ceas, sala era arhiplină. Membrii bisericii se retrăseseră în camera comitetului, care se deschidea direct în sală. Ora de rugăciune, ținută de Stan Jilavu, a fost o mare ocazie de studiere a Scripturii pentru noi veniți. Apoi studiul școlii de sabat a fost de asemenea ținut public. Deși trecuseră peste 2 ore de când ascultau, oaspeții nu arătau obosiți sau că s-ar fi plictisit. Nimeni nu dorea să plece, ba mai mult, alții tot soseau. Puține familii din sat nu erau reprezentate de careva dintre ei lor. Pauza de la 10 a dat ocazia și ultimilor musafiri să găsească un locșor în sală. Serviciul public de la 11 a oferit unele surprize plăcute celor prezenți. După prezentarea subiectului de rugăciune, neadiniță prezbiterul a prezentat oaspeții. Printre ei se afla unul care a stârnit curiozitatea celor prezenți. Prin statura lui înaltă și puternică și serioasă, impunea respect oricui, părea un om serios. În ciuda dimensiunilor sale, fața lui exprima bunătate și blândețe. când s-a anunțat din ce sat vine, un murmur s-a pornit în sală. Era din aceeași localitate cu Hagiul.
Eu sunt nepotul Hagiului Ștefan, cel arestat acum o săptămână aici, la dumneavoastră. Eu am venit să aflu vești despre el și să petrec un sabat cu voi, care sunteți încercați, a început el. Tinere, biserica ar dori să ne împărtășești ceva din experiența venirii tale la credință, îi ceru fratele Diniță. Totdeauna o fac cu plăcere, mai ales că venirea mea la credință e legată de viața și lucrarea unchiului meu, Hagiu Ștefan. Venirea la credința unchiului meu a produs multă tulburare în familia noastră. Noi, rudele, nu suportam să-l mai vedem. Ne simțeam rușinați față de lume, ca și când am fi făcut noi o faptă ieșită din calea afară. Sătenii simțeau că ne e rușine și nu pierdeau nicio ocazie să ne tachineze, să ne atâțe împotriva unchiului. Eu, ca unul mai tânăr, suportam cel mai greu batjocul a tovarășilor mei de cârciumă. Veneam de multe ori acasă și mă certam cu mama, cu sora unchiului meu, din pricina a ceea ce îmi ziceau oamenii din sat. Nici ea nu aproba fapta unchiului meu în ce privește credința. Și dumnea ei îl ocăra ori de câte ori îl întâlnea, dar în fața mea îl apăra. După o ceartă zdravănă cu mama, m-am hotărât să mă duc să-i trag o bătaie unchiului meu, Hagiul. Dar o bătaie din care să se aleagă cu ceva, astfel încât mai târziu să mai curând să piară și astfel să scăpăm de rușine. Am băut ceva ca să am curaj. Mi-am mărturisit planul unui camarad în care aveam încredere. De autorități nu mă temeam, pentru că ei mi-ar fi mulțumit dacă i-aș fi scăpat de Hagiu Ștefan. Camaradul meu a fost așa de nerăbdător să vadă ce fac, că m-a însoțit până în poarta unchiului meu. A rămas acolo să vegheze și să mă aștepte la ieșire. El mă încuraja și îmi ținea isonul. După ce am intrat în casă la unchiu, am constatat că era singur. Tocmai bine, mă gândeam, dacă moare. Nu sunt martori. Când am ajuns în dormitor unde era unchiul, l-am găsit citind pe o scriptură mare bisericească. Sta lângă sobă pe un scăunel, cu scriptura pe genunchi, și citea din ea. Am intrat cu fața întunecată, la spate ținând bâta scurtă. Bine ai venit, nepoate, ia loc pe pat ca să putem discuta. Drept răspuns la bineția lui, i-am zis, așa, unchiule, ai? Nefăcuși neamul de râs cu rătăcirea dumitale. El privea la mine senin, blând, cu zâmbetul pe față. După câteva clipe de tăcere mi-a răspuns, măi, nepoate Ignat, și eu credeam până de mult că ce spun adventiștii ar fi o rătăcire. Eram gata să-i condamn în orice ceas. Aș fi fost în stare să ridic mâna pentru moartea lor. Așa de convins eram că-s rătăciți. Dar acum de când citii Sfânta Scriptură și am văzut ce spune în Matei 22:29, că rătăciți sunt cei ce nu cunosc Scriptura, ei, mi-am schimbat vechea părere. Când eu am citit textul acesta care zice, vă rătăciți că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, eu mi-am zis, zicea Hagiul, ei, dar eu cunosc Scripturile, eu cunosc puterea lui Dumnezeu care schimbă pe om, îl face din rău bun. Dacă n-am citit în Ioan 3:3 unde zice, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, m-am întrebat eu pe mine, bă tu, Ștefane Hagiule, Sfântule, cum îmi place mie să mi se zică, tu te-ai născut din nou? Adică ai tu o viață sfântă ca să crezi împărăția lui Dumnezeu? M-a schimbat ea pe mine. Ei, drept să spune, poate Ignat, nu cunoșteam nici Scriptura, nici puterea lui Dumnezeu. Și vezi, mata le nepoate, ia că de-aia m-am atașat acestei credințe bazată în totul pe Sfânta Scriptură. Și acum nu te supăra că te întreb eu pe mata. Ce zici tu, Ignate, cum stai?
Cunoști Scripturile? Ești transformat într-un adevăr? Cunoști tu, Ignate, puterea lui Dumnezeu care face pe om mai bun, mai credincios, mai evlavios de cum era? Hai, ce zici?
Fraților, continuă tânărul povestea, încremenisem. Priveam și nu-mi vinea să cred că acesta e unchiul meu pe care îl știam, om aspru, care nu suporta să-l înfrunț sau să-l superi. Chiar și după ce venise din Hajalâc, era greu de mulțumit în vorbă. Privindu-l cum vorbea liniștit și cumpătat, iar în ochi îi mijea lacrima, am simțit că mă lasă mânia și planurile mele se sting. Când am văzut prima lacrimă prăvălindu-se peste obrazul lui ars de soare, am simțit că mă iubește. Vorbele au început să mă ardă și să-mi strângă inima. Am izbucnit în plâns și am zis, unchiule, eu venisem stănit de alții să te bat, că ești rătăcit. Dar văd că nu dumneata ești rătăcit, ci eu și cei ca mine, care nu cunoaștem Evanghelia. Unchiule, te rog să mă ierți pentru gândul cel rău cu care am venit aici. Vreau ca de acum încolo să merg și eu cu dumneata pe această cale. Unchiul meu a privit la mine, m-a încurajat, m-a asigurat de iertarea lui, apoi mi-a citit un pasaj din Scriptură. Eu, după ce m-am liniștit, i-am pus mai multe întrebări lămuritoare. Și când a socotit că mi-a spus destule, îngenunchie cu mine și făcu o rugăciune de consacrare și de predare în mâna lui Dumnezeu. M-a condus până în poartă, unde a mai stat o țâr de vorbă, înțelegându-ne asupra întâlnirilor următoare. Eu, fraților, continuă Ignat în adunare, aproape că uitasem de tovarășul meu în cele rele care mă aștepta pe uliță. Ăsta mai adusese câțiva și așteptau curioși să ies să le povestesc despre toată isprava. Când într-adevăr le-am povestit ce s-a întâmplat și ce hotărâre am luat, s-au depărtat de mine dezamăgiți, ba chiar batjocorindu-mă. Zilele următoare le-am petrecut mai mult în tovărășia unchiului meu, Ștefan Hagiu. Studiam împreună și îl ajutam la treburile gospodăriei, în timp ce el îmi propovăduia adevărul. Seara sau după amiază, mergeam cu el în vizite. Eram bucuros să aud mereu experiența venirii lui la credință, așa cum o povestea prietenilor de adevăr. Această experiență aducea multă convingere în sufletele celor ce ascultau. Vrem să auzim! Vrem să auzim! Se auziră câteva voci din sală. Fratele Diniță interveni și promise ascultătorilor că după amiază sau într-o ocazie următoare o vor repovesti. Și acum, te rog, continuă, frate Ignat Caravețeanu, zise prezbiterul musafirului. Eh, la câteva luni de la convertirea mea, am plecat într-o seară cu unchiul Ștefan Hagiu să vizităm o familie interesată de adevăr. La plecarea din familia prietenilor am fost opriți la un colț de uliță. Un grup de bătăuși ne-au atacat cu bâtele. Erau porniți pe rău, în timp ce se lăudau că sunt adevărați creștini ortodoxi. Ei credeau că apărarea credinței strămoșești ortodoxe se face cu bâta, cu ciomagul, cu înjurături. Ne-au lovit în cap peste tot până am căzut amândoi în nesimțire. Văzându-ne la pământ și crezând că ne-au omorât, bătăușii s-au împrăștiat. După un timp, aerul rece al nopții ne-a dus în simțiri. Când ne-am revenit, cu mare greutate ne-am târât până la casa unchiului. Numai că vestea pățaniei noastre s-a răspândit repede printre frați. La scurt timp ne-am pomenit cu un grup dintre ei. Au fost foarte impresionați de starea jalnică în care eram. Eu fusesem lovit mai rău în cap, iar unchiul mai mult peste mâini. Unchiul a vorbit fraților despre exemplul lui Pavel, care a primit multe bătăi, dar toate au devenit mijloace în trezirea interesului pentru credință. Căci, zicea Hagiul, nimic nu se întâmplă fără îngăduința Domnului și el știe pentru ce îngăduie toate astea. Pe când vorbea unchiul Ștefan, Unul dintre frați veniți s-a repezit la mâinile umflate ale hagiului. Le-a apucat cu duioșie și a început să-i le sărute zicând: „Îmi lasă-mă, frate Ștefane, să sărut cu buzele mele locul unde ai primit loviturile celui rău.”
„Frate Ignat”, zise Diniță, „propovăduiați numai în satul vostru sau aveați și cunoștințe în alte sate?”
„Ei, cât am călătorit eu cu unchiul Ștefan, am vestit Evanghelia prin Băduleasa, Cârloman, Pârlita, Belitori, Peretu, Seaca, Dragea, Oloci, Turnu Măgurele, Troianu, Piatra, Udupu, Zimnicea, și altele.